хто зна, відповів Гаррі. Може, й залишаться. Мадам Максім буде, здається, суддею, так? Коли всі бобатонці покидали свої стрічки, мадам Максім знову випровадила їх на двір. Цікаво, а де сплять вони? Подумав уголос Рон, ідучи до вхідних дверей і проводжаючи їх поглядом. Гучне торохкотіння за їхніми спинами свідчило про повернення Герміони з коробкою повною значків Сеча. «О, добре, біжимо!» – заметушився Рон, долаючи кам'яні східці і не відводячи очей від спини дівчини Віїли, що віддалялася разом з мадам Максім. Коли вони підходили до Гегрідової хижі на узліссі забороненого лісу, їм відкрилася таємниця бобатонського нічлігу. Велетенська зеленаво-блакитна карета, в якій вони прибули, розташувалася за якихось 200 метрів від Гегрідової хатини, і учні якраз у ту карету залазили. Летючі коні завбільшки зі слонів, які її притягли, поскубували собі травичку у тимчасовій загороді неподалік. Гаррі постукав у Гегрідові двері, і негайно почувся і кланів гавкіт. «Нарешті!» – зрадів Гегрід, коли відчинив двері і побачив, хто то стукає. «Бо я вже гадав, що ви все забули, де я мешкаю». «Нам було ніколи, Гег...» – почала було Герміона, але враз замовкла, дивлячись на Гегріда і не знаходячи слів. Гегрід мав на собі найкращий і найжахливіший ворсистий бурий костюм та картату жовто-гарячу краватку. Але це ще не було найгірше. Він явно намагався приборкати своє волосся, використавши для цього неймовірну кількість якогось колісного шмаровидла. Тепер його волосся було розділене на два лискучі жмути. Може, він хотів зробити собі хвостик, як у Біла, але виявив, що має для цього загусті патли. Новий вигляд не личив Гегрідові ані трохи. Якусь мить Герміона сторопіло дивилася на нього, а тоді, мабуть, вирішила не робити зайвих коментарів і просто спитала: «А де скрути?» «На гарбузяній грядці», – радісно повідомив Гегрід. «О, вони вже такі великі, майже з метр. Біда тільки в тому, що вони зачали одне одного вбивати». «Ой, справді?» Герміона зиркнула нищівним поглядом на Рона, що втупився в химерну Гегрідову зачіску, і вже було роззявив рота, щоб з цього приводу щось бовкнути. «Так», – сумно підтвердив Гегрід. «Але все файно, бо я їх поклав у окремі ящики. Ще десь зо 20 це лишило». «Ха, яка радість!» – вишкірився Рон. Гегрід не звернув уваги на сарказм у його голосі. Гегрідова хатина мала єдину кімнату, в кутку якої стояло велетенське ліжко, накрите ковдрою з різнобарвних клаптиків. Перед каміном, над яким звисали зі стелі копчені шинки та пташині тушки, стояв здоровенний дерев'яний стіл та стільці. Вони вмостилися за цим столом, поки Гегрід заварював чай, і знову почали обговорювати тричаклунський турнір. Гегріда це захоплювало не менше за них. «Заждіть!» – усміхнувся він. «Тільки заждіть! І ви все вздрете таке, чого ще ніколи не виділи. Перше завдання? Ой, але ж мені не вільно говорити». «Скажи, Гегріде, скажи!» – наполягали Гаррі, Рон і Герміона. Однак Гегрід лише хитав головою і всміхався. «Ну, не хотів би псувати вам перше вражіння», – пояснив він. «Але то буде таке видовисько, що ого-го! Ті чемпіони будуть мати багатько роботи. Я не думав, що це доживу до тих часів, коли відновлять тричаклунський турнір». Друзі пообідали разом з Гегрідом, хоча з'їли й небагато. Гегрід приготував, за його словами, смаженину з яловичини, Але після того, як Герміона знайшла у своїй тарілці величезного пазура, у них у всіх пропав апетит. Вони намагалися вивідати в Гегріда хоч якусь інформацію про турнірні завдання, вгадували, кого з кандидатів буде обрано чемпіоном, і цікавилися, чи Фреди з Джорджем знову безбороді. Пополудні почав сіятися дощик. Дуже затишно було сидіти біля каміна, прислухатися до легенького постукування краплинок об шибку і дивитися, як Гегрід зашиває собі шкарпетки і сперечається з Герміоною про ельфів-домовиків. Він навідріз відмовився вступити в сеча, побачивши її значки. «Герміоно, то не піде їм на добро», – обурено сказав він, засилюючи у вушко величезної костяної голки грубу жовту нитку. «То в них природа така – помагати людям. Вони від того ситішать, розумієш? Їм буде сумно, як ти позбавиш їх роботи. Вони все образять, як ти спробуєш їм за то платити». «Але ж Гаррі звільнив Добі, і той стрибав аж до сьомого неба», – заперечила Герміона. «І ми самі чули, що він тепер домагається платні». «Ет, у кожній родині бувають виродки. Я ж не кажу, що не буває окремих ельфів, які прагнуть волі, але ти ніколи не переконаєш у тому більшість із них». «Ні, Герміона, навіть і не пробуй». Герміону це дуже розсердило, і вона сховала коробку зі значками назад у кишеню. О пів на шосту почало сутеніти. Тож Рон, Гаррі і Герміона вирішили, що вже пора вертатися до замку на геловінський банкет. І що найголовніше, на церемонію оголошення шкільних чемпіонів. «Я піду з вами», – сказав Гегрід, відкладаючи шкарпетки. «Зачекайте нас хвильку». Гегрід устав, підійшов до скрині біля ліжка і почав там щось шукати. Вони не звертали на це уваги, аж доки до них не донісся жахливий сморід. Рон закашлявся і спитав: «Гегріде, а що то таке?» «А?» – повернувся до неї Гегрід, тримаючи в руках великий флакон. «Вам це не подобає?» «Це лосьйон після гоління?» проказала, задихаючись, Герміона. «То одекольонська вода», – пробурмотів Гегрід. Він почервонів. «Ну, певно, трохи забагато», – сказав хрипким голосом. «Піду змию. Я зараз». Він пошкандибав з хатини, і вони побачили крізь вікно, як він люто вмивається у діжці з водою. «Одеколон?» ошелешено перепитала Герміона. «І це Гегрід?» «А костюм і зачіска?» додав упівголоса Гаррі. «Гляньте!» вигукнув раптом Рон, показуючи на вікно. Гегрід саме випростався і озирнувся. Якщо раніше він червонів, то тепер аж палахкотів. Обережно звівшись на ноги, щоб Гегрід їх не помітив, друзі визирнули з вікна і побачили мадам Максім та бобатонських учнів, що виходили зі своєї карети, теж збираючись іти на банкет. Гегрідових слів не було чути, але він щось казав мадам Максім з таким захопленим і розчуленим виразом обличчя, який Гаррі бачив у нього лише один єдиний раз, коли Гегрід дивився на свого дракончика Норберта. «Він піде в замок з нею?» – обурилася Герміона. «А я думала, що він чекає нас». Гегрід навіть не озирнувся на свою хижу і пошкандибав через галявину разом з мадам Максім. За ними дріботіли бобатонські учні, намагаючись устигати за їхніми широчезними кроками. «Та він же у неї втріскався!» – не вірив своїм очам Рон. «Якщо вони надумують мати дітей, то встановлять світовий рекорд. Можу закластися, що їхні діти важитимуть не менше тонни». Друзі вийшли з хатини і замкнули за собою двері. На дворі вже поночило. Щільніше загорнувшись у плащі, вони рушили галявиною під гору.
«Ой, це вони! Дивіться!» – прошепотіла Герміона.
Від озера до замку піднімався гурт дурмстренгців. Віктор Крум крокував поруч з Каркарофом, а решта учнів дурмстренгу йшли за ними. Рон захоплено спостерігав за Крумом, але той, коли підійшов до вхідних дверей, трохи раніше за Герміону, Рона і Гаррі, не озирнувся, а швидко зайшов усередину. Коли вони увійшли до освітленої свічками великої зали, вона вже була повнісінька. Келих вогню тепер стояв на викладацькому столі перед порожнім дамблдоровим кріслом. Фред і Джордж, знову ретельно виголені, нікому не виказували свого розчарування.
«Сподіваюся, що переможе Анджеліна», – сказав Фред, коли Гаррі, Рон і Герміона посідали за стіл.
«Я теж», – погодилася Герміона. «Та скоро вже довідаємось».
Бенкет на честь Геловіну тривав. Здавалося, тривав значно довше, ніж завжди. Можливо, тому, що це вже був другий бенкет за два дні. Гаррі не дуже захопився екстравагантними стравами, як і всі в залі, судячи з постійних озирань, нетерплячих виразів облич, метушні та намагань побачити, коли нарешті Дамблдор закінчить їсти. Гаррі волів би, щоб тарелі спорожніли якомога скоріше, і тоді можна було б почути імена обраних чемпіонів. Нарешті золоті тарелі знову стали бездоганно чисті. Зала збуджена загула, але майже відразу стихла, коли Дамблдор підвівся. Професор Каркаров і мадам Максім стояли обабіч нього. Видно було, що вони не менш напружені і схвильовані, ніж усі в залі. Лудо Бегмен сяяв і підморгував учням. Тільки містер Кравч мав такий вигляд, ніби йому нудно і нецікаво.
«Келих майже готовий оголосити рішення», – промовив Дамблдор. «Гадаю, йому потрібно ще не більше хвилини. Коли назвуть прізвища чемпіонів, я їх попрошу зайти в оцю кімнату», – він показав на двері за викладацьким столом, – «де вони отримають перші вказівки». Він витяг чарівну паличку і зробив нею широкий помах. Одразу згасли всі свічки, окрім тих, що були всередині гарбузів. Усе довкола занурилося в напівтемряву. Серед зали тепер найяскравіше світився келих вогню, а його іскристе білосиня полум'я аж різало очі. Усі дивилися на нього і чекали. Дехто позирав на годинники.
«Ось-ось», –
прошепотів Лі Джордан, що сидів недалечко від Гаррі. Полум'я в келиху раптом знову почервоніло, і звідти посипалися іскри. Наступної миті вогонь шугнув угору, і з нього вилетів обвуглений клаптик пергаменту. Усі в залі охнули. Дамблдор упіймав цей клаптик і тримав його у витягнутій руці, щоб краще бачити при світлі вогню, що знову став білосинім.
«Чемпіоном Дурмстренгу, – прочитав він голосно і виразно, – став Віктор Крум!»
«Нічого дивного! – закричав Рон, коли в залі вибухли оплески та підбадьорливі вигуки. Гаррі бачив, як Віктор Крум устав із-за слизеринського столу і попрямував до Дамблдора. Там він повернув праворуч, обійшов викладацький стіл і зник у сусідній кімнаті.
«Браво, Вікторе!» – так голосно гукнув Каркаров, що перекричав навіть оплески. «Я знав, що ти на це здатен!»
Оплески й вигуки вщухли. Тепер усі знову втупилися в келих. що за якусь мить почав червоніти. І ось з нього вистрілило полум'я і вилетів другий клаптик пергаменту. «Чемпіонкою Бобатону, – проголосив Дамблдор, – стала Флер Делякур!»
«Це вона, Роне!»
– прошепотів Гаррі, коли дівчина, така схожа на Віїлу, граціозно підвелася, відкинула назад своє довге сріблясте волосся і рушила між Рейвенкловським та Гафелпафським столами.
«Ой, гляньте, вони всі розчаровані!» Герміона кивнула на решту бобатонців.
«Ха, розчаровані – це м'яко сказано», – подумав Гаррі. Дві дівчини, яких не обрали, обхопивши руками голови, заридали. Коли Флер Делякур також зникла в бічній кімнаті, знову запала тиша. Тільки тепер ця тиша була така напружена, що, здавалося, її можна було помацати. Зараз має визначитися чемпіон Гогвартсу. І ось знову почервонів келих вогню. З нього посипалися іскри. Вгору здійнявся язик полум'я, і Дамблдор вихопив з нього третій клаптик пергаменту. «Чемпіоном Гогвартсу, – оголосив він, – став Седрик Дігорі!»
«Ні!
– вигукнув Рон. Але його не почув ніхто, крім Гаррі. Настільки гучним було ревіння, що долинуло з-за сусіднього столу. Усі гафелпавці зірвалися на ноги, стали кричати і тупати по підлозі. А Седрик тим часом проминув їх з широкою усмішкою і попрямував до кімнати за вчительським столом. Оплески на честь Седрика не вщухали так довго, що минув певний час, поки Дамблдор зумів заговорити знову.
«Чудово!» – радісно вигукнув Дамблдор, коли нарешті запанувала тиша. «Ось ми й маємо трьох наших чемпіонів. Я впевнений, що ви всі, зокрема і решта учнів Бобатону та Дурмстренгу, будете з усієї сили підтримувати своїх чемпіонів. Підбадьорюючи чемпіонів, ви зробите гідний внесок у...» Але Дамблдор зненацька зупинився, і всі побачили, що саме перебило його промову. Вогонь у келиху знову почервонів. З нього сипонули іскри. Вгору раптом шугонув довжелезний язик полум'я, який виніс іще один клапоть пергаменту. Дамблдор автоматично простяг руку і схопив пергамент. Витяг його перед собою і глянув на ім'я, що було в ньому. Запала тривала тиша. Дамблдор дивився на аркуш у своїх руках, а всі в залі дивилися на Дамблдора. Аж ось він прокашлявся і прочитав. «Гаррі Поттер».
Розділ 17. Чотири чемпіони. Гаррі сидів і розумів, що на нього дивляться всі присутні у великій залі. Він був приголомшений. Він просто занімів. Це явно був сон. Він щось не те почув. Оплесків не було. Залу поступово заповнювало гудіння, ніби туди залетіли розлючені бджоли. Деякі учні повставали, щоб краще бачити Гаррі, який завмер на своєму стільці. За вчительським столом зірвалася на ноги професорка МакГонегел. Вона проскочила повз Луду Бекмена та професора Каркароффа і наполегливо зашепотіла щось на вухо професорові Дамблдору, що слухав її трохи насупившись. Гаррі обернувся до Рона з Герміоною. За їхніми спинами він побачив решту грифіндорців, що стежили за ним з роззявленими ротами. «Я не подавав свого прізвища», – безпорадно сказав Гаррі. Ну, ви ж самі знаєте. Рон з Герміоною дивилися на нього не менш безпорадно. Професор Дамблдор випростався за вчительським столом, киваючи професорці МакГонегел. «Гаррі Поттер!» – вигукнув він знову. «Гаррі, прошу підійти сюди!»
«Іди!»
– прошепотіла Герміона і легенько підштовхнула Гаррі. Гаррі звівся на ноги, наступив на краєчок мантії і мало не впав. Тоді рушив між грифіндорським та гафелпавським столами. Ця дорога видавалася нескінченною. Учительський стіл ніяк не наближався, і Гаррі відчував на собі сотні очей, що пронизували його наскрізь. Гудіння в залі дедалі сильнішало. Йому здавалося, що минула година, доки він нарешті опинився перед Дамблдором. Погляди всіх учителів були спрямовані на нього. «Ну, заходь у двері, Гаррі», – сказав Дамблдор. Однак він не всміхався. Гаррі рушив повз учительський стіл. З краю сидів Гегрід. Він не підморгнув Гаррі, не помахав рукою і взагалі не привітав його, як звично. Він лише приголомшено дивився на нього, як і решта присутніх. Гаррі зайшов у бічні двері і опинився у меншій кімнаті, прикрашеній портретами чарівників та чарівниць. У каміні навпроти затишно гуло полум'я. Коли Гаррі зайшов, усі обличчя на портретах повернулися до нього. Він навіть побачив, як одна суха і зморшкувата відьма перестрибнула зі свого портрета в сусідній, де був зображений чаклун з вусами, наче в моржа. Зморшкувата відьма щось зашепотіла йому на вухо. Віктор Крум, Седрик Дігорі та Флер де ля Кур зібралися біля каміна. Їхні силуети надиво ефектно вимальовувалися на тлі вогню. Згорблений Крум замислено притулився до каміна, трохи осторонь від інших. Седрик стояв, заклавши руки за спину, і поглядав на вогонь. Флер де ля Кур озирнулася, коли зайшов Гаррі, і відкинула з чола своє довжелезне сріблясте волосся.
«Що таке?» – спитала вона. «Нам треба повертатися в залю?»
Вона подумала, що він приніс якесь повідомлення. Гаррі не знав, як і пояснити те, що сталося. Він просто стояв і дивився на трьох чемпіонів. Його вразило, які вони всі високі. Ззаду затупотіли чиїсь кроки, і до кімнати забіг Бегмен. Він узяв Гаррі за лікоть і провів далі вперед.
«Неймовірно!»
– пробурмотів він, стискаючи Гарріну руку.
«Просто надзвичайно!»
«Панове!»
«Панночко!» – додав він, підходячи до каміна і звертаючись до трьох чемпіонів.
«Дозвольте відрекомендувати, хоч як це й химерно звучить, четвертого тричаклунського чемпіона!»
Віктор Крум випростався. Його насуплене обличчя ще більше спохмурніло, коли він глянув на Гаррі. Седрик напружено міркував, поглядаючи то на Бегмена, то на Гаррі, ніби не був певний, що правильно почув. А от Флер де ля Кур змахнула волоссям, усміхнулася і сказала:
«Дуже смішний жарт, містер Бегмен».
«Жарт?» – повторив збентежено Бегмен. «Та ні, аж ніяк. Келих вогню щойно викинув Гарріне ім'я».
Крум трохи насупив свої густі брови. Седрик і далі мав чемно розгублений вигляд. Флер насупилася.
«Але ж тут явна п'юмилька!» – зневажливо кинула вона Бегменові. «Він не може змагатися. Він є дуже молодий!»
«Так, це дивовижно!» – зізнався Бегмен,
потираючи своє гладеньке підборіддя і усміхаючись до Гаррі. «Але ж ви знаєте, що вікові обмеження були запроваджені щойно цього року, як додатковий захід безпеки. А якщо його ім'я вилетіло з келиха, то я гадаю, що на цьому етапі вже не можна відмовлятися. Такі правила. Ви вже зобов'язані. Гаррі просто мусить докласти всіх зусиль, щоб...» Знову відчинилися двері за їхніми спинами. І зайшла велика група людей. Професор Дамблдор, містер Кравч, професор Каркаров, мадам Максім, професорка МакГонагел та професор Снейп. Перед тим, як професорка МакГонагел зачинила за собою двері, Гаррі почув з-за них гудіння сотень голосів. «Мадам Максім!» – одразу вигукнула Флер, кинувшись до своєї директорки. «Вони кажуть, що цей маленький хлопчик теж буде змагатися!» Хоч Гаррі й далі був немов очманілий, проте відчув роздратування. «Маленький хлопчик?» Мадам Максім випросталася на весь свій вражаючий зріст. Головою вона зачепила люстру зі свічками, а її велетенські груди високо здійнялися під чорним їдвабом. «Що це все означає, Дамблдор?» – владно спитала вона. «Я також хотів би це знати, Дамблдор», – додав професор Каркаров. Він холодно посміхався, а його блакитні очі скидалися на крижинки. «Два гогвартські чемпіони? Я не пригадую, щоб школі-господареві дозволялося виставляти двох чемпіонів. Чи я не дуже уважно перечитав правила?» Він коротко і гидко реготнув. «Це неможливо!» – обурилася мадам Максім, тримаючи на плечі Флер свою велетенську руку з розкішними опалами на пальцях. «Огвордс не може мати два чемпіони! Це несправедливо!» «Дамблдор, нам здавалося, що твоя вікова лінія не допускатиме до участі надто юних кандидатів», сказав Каркаров з тією ж холодною посмішкою, а його очі стали ще криженішими. «Інакше ми зі своїх шкіл теж би привезли значно більше кандидатів». «Каркаров, тут окрім Поттера не винен ніхто», – м'яко втрутився Снейп. Його чорні очі лиховісно поблискували. «Дамблдор не винен, що Поттер надумав порушити правила. Він це робить постійно, відколи сюди прибув». «Дякую, Северусе», – рішуче відказав Дамблдор. І Снейп замовк, хоч його очі й далі зловісно світилися з-під масного чорного волосся. Професор Дамблдор подивився на Гаррі, а той глянув на нього, намагаючись угадати вираз його очей за окулярами, що скидалися на півмісяці. «Гаррі, ти клав своє прізвище у келих вогню?» – спокійно спитав Дамблдор. «Ні», – відповів Гаррі. Він добре відчував, як пильно всі за ним стежать. Снейп буркнув щось недовірливе. «Може, ти попросив когось зі старших учнів покласти його в келих вогню замість тебе?» – допитувався Дамблдор, не звертаючи уваги на Снейпа. «Ні», – палко заперечив Гаррі. «Але ж ясно, що він бреше», – вигукнула мадам Максім. Снейп похитав головою, скрививши губи. «Він не міг перетнути вікову лінію», – категорично сказала професорка МакГонагел. «Я впевнена, що ніхто цього не заперечить». «Ну, Дамблдор міг якось помілітися з тією лінією», – знизила плечима мадам Максім. «Це цілком можливо», – ввічливо погодився Дамблдор. «Дамблдоре, ти ж чудово знаєш, що не помилився», – розсердилася професорка МакГонагел. «Ну що за нісенітниця?
Гаррі не міг перетнути лінію сам. Професор Дамблдор вважає, що він не умовляв нікого зі старших учнів кинути пергамент за нього. На мою думку, це мало б вас усіх переконати.
Вона розлючено зиркнула на професора Снейпа.
«Містер Кравч?
Містер Бегмен?» – сказав Каркаров, і голос у нього знову звучав єлейно.
«Ви наші неупереджені судді. Ви, звичайно, погодитесь, що все це вкрай незаконно».
Бегмен витер хустинкою своє кругле хлопчаче обличчя і зиркнув на містера Кравча, що стояв збоку від каміна. Його обличчя ховалося в тіні. Вигляд він мав трохи моторошний, бо напівтемрява робила його значно старшим та ще й схожим на череп. Але заговорив він своїм звичним різким голосом.
«Ми мусимо виконувати правила, а правила чітко визначають, що учні, чиї імена вилетіли з келиха вогню, зобов'язані брати участь у турнірі.
Барті знає всі правила на пам'ять», – засяяв Бегмен і обернувся до Каркарофа та до мадам Максім, промовляючи своїм виглядом, що справу вирішено.
«Я наполягаю, щоб інші мої учні ще раз могли подати свої кандидатури», – поставив вимогу Каркаров.
Від його усмішки та єлейного голосу не лишилося й сліду, а обличчя огидно скривилося.
«Ви знову поставите келих вогню і будемо вкидати прізвища, поки кожна школа не матиме двох чемпіонів. Так буде справедливо, Дамблдор».
«Містер Каркаров, з цього нічого не вийде», – заперечив Бегмен.
«Келих вогню вже згас. Він не загориться аж до початку наступного турніру, в якому Дурмстренг участі не братиме», – вибухнув Каркаров. «Після всіх наших зустрічей, переговорів та компромісів я такого не сподівався. Я навіть думаю, чи не поїхати нам додому».
«Порожні погрози, Каркаров», – прогарчав біля дверей чийсь голос.
«Ти вже свого чемпіона не покинеш. Він повинен змагатися. Усі вони повинні змагатися. Нерозривна магічна угода, як казав Дамблдор. Доречно, правда?»
Це говорив Муді, який щойно зайшов у кімнату. Він пошкутильгав до каміна, і кожен другий його крок супроводжувався голосним цоканням.
«Доречно?» – перепитав Каркаров.
«Муді, щось я тебе не зрозумів».
Гаррі бачив, що він намагався сказати це бундючно, ніби слова Муді його ані трохи не стосувалися. Однак його видали руки, що мимоволі стислися в кулаки.
«Невже?» – неголосно мовив Муді. «Каркаров, це ж так просто! Хтось опустив у келих Поттерове прізвище, знаючи, що він буде змушений змагатися, якщо воно звідти вилетить.
Очевидно, хтось такий, хто хотів дати Огвардсу подвійну перевагу», – втрутилася мадам Максім.
«Цілком з вами згоден, мадам Максім», – уклонився їй Каркаров. «Я скаржитимусь у Міністерство магії та в Міжнародну конференцію чаклунів».
«Якщо хтось і має підстави скаржитися, то лише Поттер», – прогарчав Муді. «Але, хоч це і дивно, я ще не почув від нього ні слова».
«А чого йому скаржитись?» –
тупнула ногою Флер де ля Кур.
«Він отримав можливість позмагатися. Ось ми місяцями чекали, чи нас оберуть. Честь наших шкіл. Пгіз – 1000 гліонів, та інші за це залюбки віддалі б життя».
Ну, можливо, дехто якраз і хоче, щоб Поттер віддав своє життя, сказав несподівано тихо Муді. Після цих слів запанувала напружена тиша. Лудо Бегмен, що мав доволі стривожений вигляд, нервово похитався на ногах і сказав: «Муді, друже, та що ти таке говориш?»
«Ми всі знаємо, що професор Муді вважає день змарнованим, якщо до обіду не розкриє шість змов з метою його вбивства», – голосно сказав Каркаров. «А тепер він, мабуть, навчає цього і своїх учнів. Дивна риса для учителя захисту від темних мистецтв. Але у вас, містер Дамблдор, очевидно, були свої причини взяти його на роботу».
«Кажете, це мені ввижається?» – прохрипів Муді. «Мариться?»
Покласти у келих прізвище цього хлопця могли тільки кваліфіковані чаклун чи відьма.
«А які цьому є докази?»
– скинула вгору величезні руки мадам Максім.
«А те, що було обдурено дуже потужний магічний предмет», – сказав Муді. «Потрібні були надзвичайно сильні чари забуття, щоб примусити келих забути, що в турнірі беруть участь лише три школи. Я припускаю, що Поттерове прізвище вкинули під маркою якоїсь четвертої школи, для певності, що він опиниться в цій категорії один-єдиний».
«Здається, Муді, що ти багато про це думав», – холодно зауважив Каркаров. «І ця теорія дуже дотепна. Хоч я колись чув, як тобі примарилося, що серед подарунків на твій день народження є підступно замасковано яйце Василіска. І ти розтрощив його на друзки, перш ніж зрозумів, що то був настільний годинник. Тож ти нам вибач, якщо ми не дуже серйозно поставимося до твоїх слів».
«Є такі, що вміють обертати невинні ситуації собі на користь», – відрубав Муді погрозливим тоном. «Каркаров, мій обов'язок – розгадувати думки чорних чаклунів. І ти про це повинен пам'ятати».
«Аласторе», сказав застережливо Дамблдор. Гаррі на мить здивувався, до кого це він звертається. А тоді збагнув, що Дикозор навряд чи справжнє ім'я Муді, який замовк, задоволено спостерігаючи за Каркаровим, чиє обличчя аж пашіло.
«Ми не знаємо, як виникла ця ситуація», – звернувся Дамблдор до всіх присутніх у кімнаті. «Але мені здається, що ми не маємо іншого вибору, як з нею змиритися. Для участі в турнірі було обрано і Седрика, і Гаррі. Отже, так воно й буде».
«Але ж, Дамблдор!»
«Дорога мадам Максім, якщо ви запропонуєте інший вихід, то я із задоволенням вислухаю». Дамблдор чекав, але мадам Максім не говорила, а лише обурено на нього дивилася. І вона була така не одна. Снейп лютував. Каркаров аж посинів зі злості. А от Бегмен був скоріше схвильований.
«То, може, почнемо?» усміхнено запропонував він, потираючи руки. «Ну, треба ж проінструктувати наших чемпіонів. Барті, візьмеш на себе таку честь?»
Містер Крауч ніби отямився з глибокої задуми.
«Так», – промовив він, – «інструкції. Так-так, перше завдання…»
Він вийшов до каміна. Зблизька він здався Гаррі хворим. Під очима мав темні кола, а його зморшкувата шкіра скидалася на тонесенький папір, чого не було під час Кубку світу з квідичу.
перше завдання має випробувати вашу відвагу», – сказав він Гаррі, Седрикові, Флер та Крумові. «Тож ми не розкриємо вам його змісту. Сміливість перед лицем небезпеки – важлива риса чарівника. Дуже важлива. Перше завдання буде поставлене перед вами 24 листопада за присутності всіх учнів та членів суддівської ради. Чемпіонам не дозволяється просити і отримувати від учителів допомогу для виконання турнірних завдань. Беручись виконувати перше завдання, чемпіони будуть озброєні лише своїми чарівними паличками. Інформацію про друге завдання вони отримують після завершення першого. Враховуючи високі вимоги турніру та час, необхідний для виконання завдань, чемпіони звільняються від річних іспитів. Містер Кравч подивився на Дамблдора. «Здається, Албусе, це все?» «Начебто», – відповів Дамблдор, трохи стурбовано поглядаючи на містера Кравча. «Барті, може все ж переночуєш у Гогвартсі?» «Ні, Дамблдоре, дякую. Мушу повертатися в міністерство», – відмовився містер Кравч. «Зараз там дуже багато роботи, непрості часи. Я залишив замість себе молодого Везербі. Він дуже захоплений роботою, аж надто захоплений, чесно кажучи. То хоч зайдеш перед від'їздом на чарчину?» – запропонував Дамблдор.